Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Urganch fojiasi. Qurbonlarning yaqinlari hukumatdan adolat talab qilmoqda. Mahkama hukmi. AQShda o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonov terrorchilikda aybdor deb topildi. Ozodlik ta'siri. Radiodagi maqola ortidan Shahrisabz prokurori fermerlardan kechirim so'radi. Toshkentdagi voqea. Prezident xavfsizligi uchun xalq rassomini ustaxonasidan ayirdilar. Yangi tartib. O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi parvozdan oldin yo'lovchilarning vaznini o'lchaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 13-avgust kuni ertalab Bag'dod shahrining asosan shiyalar istiqomat qiladigan Sadr mavzesidagi Jamila oziq-ovqat bozorida portlagich ortilgan yuk mashinasi portlashi oqibatida nobud bo'lganlar soni kamida 62 nafarga yetdi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, yana kamida 120 kishi tan jarohati olgan. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati radikal guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilindi. Sunniy ekstremistlarning Islom davlati guruhi bugungiga o'xshash hujumlarni Bag'dod chetidagi asosan shiyalar yashaydigan mavzelarda tez-tez amalga oshirib kelmoqda. AQShning Idaho shtati sudi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonlik qochqin Fazliddin Qurbonovni 5 ayblovning 3-tasi bo'yicha aybdor deb topdi. Qariyib 1 oy davom etgan sudda 33 yoshli Qurbonovga nisbatan qo'yilgan O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi guruhiga moddiy yordam berishga urinish va til biriktirish hamda noqonuniy portlovchi moddaga egalik qilish ayblovlari o'z isbotini topgan. Hakamlar sudi yetarlicha dalil yo'qligi bois terrorchi tashkilotga moddiy yordam berishga oid yana 2 ayblovni bekor qildi. Prokurorlar o'zbekistonlikni O'zbekiston Islomiy harakatiga moliyaviy va texnik yordam berishga urinishda va Amerika hududida terrorchilik amaliyotlarini o'tkazish maqsadida portlovchi moddalarga egalik qilishda ayblagan edi. Idaho shtati prokurori Wendy Olson 12-avgust kuni mahkama yakunida Qurbonovning ishi Amerikada terror hujumini rejalashtirgan barchaga ogohlantirish ekanini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 11-avgustdan boshlab yangi jazo turi ozodlikni cheklash jazosi kiritildi. 2015-yil 29-iyul kuni qabul qilingan, Senat tomonidan 6-avgust kuni ma'qullangan va mamlakat prezidenti Islom Karimov 10-avgust kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga binoan kiritilgan bu jazoga mahkum etilgan shaxsga yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlash yoki sutkaning muayyan vaqti davomida yashash joyidan chiqish cheklanishi mumkin. Ozodlikni cheklash harbiy xizmatchilar, chet el fuqarolari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarga nisbatan tayinlanmaydi. Mahkumga nisbatan elektron kuzatuv vositalarini qo'llanishi mumkin. Londonda boshlanib, Rossiyaning Ulan-Ude shahrida yakunlanadigan Mongol Rally avtomarafonida ishtirok etayotgan 10 dan ziyod jamoa yo'l-yo'lakay Samarqandda bo'lgani. Bu shaharda sportchilar avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida benzinga turnaqator navbatlar mavjudligiga duch kelgani to'g'risidagi Samarkandskiy Vestnik gazetasiga tayanib, CA News sayti xabar qildi. Mongol Rally avtomarafoni ishtirokchilari 16 ming kilometrdan ziyod masofani bosib o'tadi. Marafonda quvvati har xil 275 mashina jahonning turli mamlakatlaridan 750 kishi qatnashmoqda. 10-avgust kuni prezident imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga binoan bundan buyon bosh prokurorga davlat boshqaruvi organlari va hokimlarning qonun me'yorlariga mos kelmaydigan hujjatlari ijrosini to'xtatib turish yoki bekor qilish yuzasidan mamlakat prezidentiga taklif kiritish vakolati berildi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, bosh prokuror bunday taklifni agar qonun me'yorlariga mos kelmaydigan hujjatlar mavjudligi prezident qarorlari ijrosini tekshirish davomida aniqlanib qolsa kiritadi. Aytilishicha, bosh prokuror davlat boshqaruvi organlari va hokimlar qabul qilgan hujjatlar fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini jiddiy cheklagan holatlarda ham o'sha hujjatlar ijrosini to'xtatib turish yoki bekor qilish yuzasidan mamlakat prezidentiga taklif kiritishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasida qurolli kuchlar qo'shinlari qo'mondonliklari birlashmalari harbiy qism va muassasalar qo'mondonliklari tarkibi ishtirokidagi muvofiqlashtiruvchi kengash yig'ilishi o'tkazilgani to'g'risida Bosh prokuratura rasmiy sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, yig'ilishda qurolli kuchlarda qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlash, qo'shinlarning jangovar shaylik darajasini yanada oshirish, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini uy-joy bilan ta'minlash, sog'lig'ini saqlash, ularning xizmatni o'tash va yashash joylaridagi ijtimoiy maishiy sharoitlarni izchil yaxshilab borish, huquqiy madaniyatni yuksaltirish kabi masalalar muhokama qilingan. Yig'ilishda Bosh prokuratura, oliy va harbiy sudlar hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vakillari ishtirok etgani, ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan tegishli qaror qabul qilingani xabar qilindi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, joriy yil sentyabrdan boshlab chaqaloqlarni pnevmonik infeksiyasiga qarshi emlash boshlanadi. Vazirlik sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Diloram Tursunovaning aytishicha, har bir bolaga pnevmokokkga qarshi 3 marta 2, 3 va 12 oyga to'lganida emlov o'tkaziladi. Vaksina davlat meditsina muassasalari emlov punktlariga 2015 yil sentyabrgacha yetkazib beriladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yengishmarib tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Urganchda yuz bergan halokatda jabr ko'rganlar va qurbonlarning yaqinlari huquq-tartibot organlaridan aybdorlarni aniqlab jazolashni talab qilmoqda. 8-avgust oqshomida Urganchdagi yoshlar ko'lida ko'prik panjarasining sinib ketishi oqibatida 10 dan ziyod odam halok